γειτονιά μας την παλιά. Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε ακορντεόν. Όταν τραγούδαγε φτισός κι ήταν ο ήλιος, φώτιες στα χέρια του άναβε ακορντεόν.
Σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίγες παίζοντας ακορντεόν. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στην άντρα, κέρια ρηπή σταμάτησε.
Καλό, Λεόντια. Καλό. Καλό στον Λεοπόλδο. Ο Σάββας γράφει «Η σαγίνη του ναζιστικού λόγου». Ο Βίλχεμ Ράιχ στο βιβλίο του «Άκου Ανθρωπάκο» σε ένα σημείο λέει ότι οι λόγοι του Χίτλερ στην Νιρεμβέργη ήταν τόσο σαγηνευτικοί που έκλεινε τα αυτιά του να μην ακούει και σαγηνευτεί κι αυτός. Ρίτα. Η Ρίτα, συγγνώμη, είδα το όνομα στον τίτλο του μηνύματος στον Αποστολία και όχι μετά που τυπογράφεται. Το καταλαβαίνω απόλυτα, κυρία Ρίτα. Δεν είχα υπόψη μου ότι το έχει πει και ο Βίλχελμ Ράιχ, αλλά δίνει μεγαλύτερο, ξέρετε, λες κάτι που το έχει σκεφτεί εσύ, το ακούει άλλος και σκέφτεται, «Ωχ, τι μας είπες τώρα». Το ίδιο πράγμα το έχει πει ο Βίλχελμ Ράιχ. Λες όπως έχει πει ο Βίλχελμ Ράιχ, το ακούει άλλος και λέει για να το έχει πει ο Βίλχελμ Ράιχ. Ο Βαγγέλης γράφει, περιφρονώ, παραθέτει την περίφημη φράση από εκείνη την ομιλία του για το Μακεδονικό, το συλλαλητήριο του Μίκη Θεοδωράκη. Περιφρονώ και μάχω με τον φασισμό σε όλες του τις μορφές, προπάντως την πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη. Ήταν μια φράση αυτή του Μίκη Θεοδωράκη που είχε προκαλέσει όντως πολλές αντιδράσεις. Ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη γράφει ότι η άνοδος της ακροδεξιάς οφείλεται κυρίως στην προώθηση της woke agendas και ανεβαίνει ως αντίδραση, ενώ ο Μαύρο Χέλη, καλησπέρα, γράφει, δεν υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς. Και το εξηγεί. Υπάρχει μια μετακίνηση της δεξιάς που είχαν φωλιάσει όλοι οι εθνικιστές, ναζιστές, φασίστες προς το κέντρο, προσπαθώντας να σβήσουν τον σοσιαλισμό και την σοσιαλδημοκρατία, αφού νομίζουν ότι ξεμπέρδεψαν με τον κομμουνισμό. Οπότε όλοι αυτοί αυτονομούνται και έρχονται στην επιφάνεια. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες χώρες. Δεύτερον, οι ψήφοι και όχι τα ποσοστά, αν τα μελετήσουμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, δείχνουν ότι όσο ανεβαίνει η αποχή, δηλαδή η μη ενασχόληση με τα κοινά, η αδιαφορία για μια ειρηνική πολιτικά οργανωμένη κοινωνία, την σκυτάλη την παίρνει η ακροδεξιά. Και τρίτο, με κάλυψε ο συνακροατής Πάνος, του οποίου η τοποθέτηση είχε αρχή, μέση και τέλος. Ξεκινάμε την τρίτη ώρα με τον Χαράλαμπο από το Βανκούβερ. Γεια σου, Χαράλαμπε.
Γεια χαρά. Τι κάνετε, όλα καλά?
Τα βασικά, τα άλλα τα βρίσκουμε.
Εγώ πολλά χρόνια τώρα, ίσως το θυμάσαι μια από τις φορές που έχω πει, το έχω πει πολλές φορές στο ανημολόγιο και σε κάτι διάστηση με φίλους μου. Λέει, παιδιά, ζούμε, προσέχουμε στον πολέμο, το έχετε καταλάβει. Γιατί ακριβώς έτσι το βλέπω εγώ. Αυτή τη στιγμή ζούμε, τώρα και πολλά χρόνια, εποχές μεσοπολέμου. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά του μεσοπολέμου που πέρανε το φασισμό είναι ακριβώς τα ίδια που ζούμε τώρα. Αλλά κοίταξε να δει μια σύμπτωση. Χτες το βράδυ έβλεπα ένα βίντεο από τον Γιάκο Μπιντρίς στο YouTube. Εθνικισμός και φασισμός στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Και έλεγε ακριβώς πώς ξεκίνησε ο εθνικισμός από ένα Γάλλο. Ένας Γάλλος είπε πρώτος τον όρο εθνικισμό, nationalism. Και μετά τον πήρε ένας Ιταλός, νομίζω, και τον από τους Έλληνες ο πρώτος που τον χρησιμοποιήσε ήταν ο Ιωνας Δραγούμης. Τον Ιωνα Δραγούμη τον σέβομαι. Δεν τον βρίζω. Τον Ιωνα Δραγούμη τον σέβομαι. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν? Φυσικά ο εθνικισμός είναι προϊόν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έκανε το εξής κακό. Οι εργάτες που ήταν ενωμένοι σε ένα παγκόσμιο συνδικάτο, το IWA, βρεθήκανε να πολεμάνε μεταξύ τους. Για ποιο? Για χάρη του πατριωτισμού. Εάν το σκεφτείς καλά, είναι κάτι που φεύγει από τα όρια. Τέλος πάντων, χαρακτηριστικά του ακροδεξιού. Για μένα το μιλάω ακροδεξιού, βάζω δίπλα ίσον φασισμός. Εγώ δεν ξεχωρίζω, αλλά δεν θα το πω έτσι τώρα για να μην δημιουργήσω προβλήματα. Ακροδεξιά. Χαρακτηριστικά. Δημιουργείται σε περιόδους φτώχειας. Και πώς δημιουργείται? Βρίσκονται κάποιοι πτήδοι και εκμεταλλεύονται. Στην ουσία τα ίδια που είπε ο Πάνος, ήθελα να πω, αλλά έτυχε να πάρω τηλέφωνο την ώρα που ήταν ο Πάνος και δεν άκουγα τι έλεγε. Αλλιώς θα το ακύρωνα το τηλέφωνο, αλλά τέλος πάντων. Κάποιοι επιτίδοι λοιπόν βρίσκονται και σου λένε: για τη φτώχεια φταίνει οι μετανάστες. Για τη φτώχεια φταίνει οι Ρωμά. Για τη φτώχεια φταίνει οι ομοφυλόφιλοι. Για τη φτώχεια φταίνει οι ανάπηροι. Για τη φτώχεια φταίνει όλες οι μειονότητες που δεν είναι σαν και εμάς. Εδώ τώρα έρχεται το άλλο συστατικό. Ότι κάποιοι που δεν έχουν, είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν ιστορία ή να πούνε κάπως αμορφωσιά, να το πω έτσι, κάπως, όχι αμορφωσιά, δεν έχουν τόσο πολύ παιδεία που να ψάχνουν τα πράγματα, να διαβάζουν ιστορία, να διαβάζουν. Αρχινάνε και πιστεύουν αυτούς που τους εκμεταλλεύονται λέγοντάς τους ότι φταίνε οι άλλοι και δεν φταίμε εμείς. Και επίσης κάποιοι άλλοι σαν τον Γιάννη από την Αγία Βαρβάρα, Αγιάννη δεν το λένε, λέει ότι αυτό πολίτευμα αυτό δεν... Μα δεν μας λέει ο Γιάννης το πολίτευμα θέλει. Γιατί αν θέλει δικτατορία δεν είναι λύση. Δεν μας λέει λοιπόν ο Γιάννης ότι λέγοντας ότι το πολίτευμα και η πολιτική μας και το πολίτευμα και η πολιτική μας και... Ναι, συμφωνούμε. Η δημοκρατία έχει αποτύχει. Τι πολίτευμα όμως θέλει Γιάννη? Μου έκανε εντύπωση και ο κύριος Κωνσταντίνος, επειδή και εγώ έζησα τη Χούντα, αλλά έζησα και την εποχή και το τέλος της Χούντας. Όσοι από τους ακροατές, και είναι πολλοί, είναι στην ηλικία μου 65 χρονών περίπου, από 60 και πάνω, εάν από το 74 μέχρι το 80 που έφυγα από την Ελλάδα έλεγε σε κάποιον θα έρθει η εποχή που ο φασισμός θα ξαναγυρίσει ή η ακροδεξιά θα κυβερνήσει την Ευρώπη, θα σου έλεγε ότι είσαι τρελός.
Ενώ τώρα το βλέπεις κοντινό σενάριο.
Κοντινό σενάριο. Γιατί δεν το ζούμε?
Ζούμε εποχή Μουσολίνη.
Δηλαδή...
Μεσοπολέμου είπες, δεν είπες ότι είμαστε σε...
Περίμενε. Εγώ ζούμε εποχές Μεσοπολέμου. Εποχές Μεσοπολέμου εννοούμε πριν τον φασισμό και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή ζούμε τις εποχές που φέρανε τον φασισμό. Αυτό εννοώ. Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν τώρα.
Και λες ότι μέχρι πριν κάποιο καιρό θα σε έλεγε τρελό. Ενώ και εκεί σου σε ρωτάω, ενώ τώρα θεωρείς ότι είναι υπαρκτό σενάριο?
Υπαρκτό, δηλαδή...
Κάποια στιγμή θα ξαναπλωθεί δηλαδή το φάντασμα του φασισμού.
Ωραία, να σου πω τώρα παραδείγματα. Δηλαδή ο Τραμπ δεν σου θυμίζει Μουσολίνη? Ο άλλος στην Ουκρανία, στην Ουγγαρία, η Μελόνι, στη Γαλλία, δηλαδή αυτά είναι φυσιολογικά φαινόμενα της Αθήνας.
Κοίτα, όσο και να... Ωραία. Όσο και αν έχω εγώ διαφωνίες με τον Τραμπ, δεν θα τον βάλω Μουσολίνη. Είχε άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν είναι μια ένα άσπρο-μαύρο πράγμα. Έχει κλίμακα. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο Μουσολίνη. Εγώ. Εσύ μπορεί να θεωρήσω ότι ο Τραμπ και ο Μουσολίνη είναι το ίδιο πράγμα και το ίδιο... τον ίδιο τρόπο λειτουργεί.
Να σου πω κάτι που ίσως το ξεχνάς, δεν πιστεύω να το ξεχνάς, αλλά να σου το υπενθυμίσω. Ο Μουσολίνη σαν σοσιαλιστή ξεκίνησε.
Βεβαίως. Σοσιαλιστής, είχε διαβάσει πολύ Μάρξ και κάποια στιγμή θεώρησε ότι δεν τον καλύπτει.
Ναι, μετά είδε ότι υπήρχε ψωμί λέγοντας θέματα στον κόσμο και... δηλαδή, αυτό που έκανε η Χρυσή Αυγή τώρα για να μην...
Μα γι' αυτό υπάρχουν και κάποια κοινά, ότι η κοινότητα είναι πάνω απ' όλα, δεν είναι... και η διαφορά με το φιλελευθερισμό, δεν υπάρχει ατομική ελευθερία του... Η ελευθερία του ατόμου είναι το σύνολο, αλλά δεν έχει μέσα μετά ούτε την πάλη των τάξεων, ούτε το διεθνιστικό χαρακτήρα, ούτε την τελική αταξική κοινωνία. Δεν τα έχει αυτά ο φασισμός. Μετά διαχωρίζεται πολύ ο φασισμός.
Κωνσταντίνε, κοίταξε να δεις. Ο κόσμος ξεχνάει το εξής. Ότι κομμουνισμός και αναρχισμός, θα το πω έτσι, ας πούμε, μιλάμε ότι προσφέρουμε την αταξική κοινωνία. Τώρα, ότι ο σοσιαλισμός, η σοσιαλδημοκρατία, όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά από ψώνια στο σύστημα του κεφαλαίου, το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό, από εκεί που συνάμε. Δηλαδή, ναι, με ένα αλλά. Εγώ δεν βλέπω, δηλαδή, να το πω αλλιώς, και δεν πείσα, δεν θέλω τώρα να ξεφύγω από τη θέματα. Εγώ δεν βλέπω καμία. Πώς θα το πω τώρα. Κανένα φως στην άκρη του τούνελ εκτός την αταξική κοινωνία. Όπως είναι τα πράγματα. Μα το λέει, κοίταξε. Το λένε οι οικονομολόγοι του τωρινοί, όπως είναι ο Πικετή, ας πούμε, που λέει ρε παιδιά, δεν αντέχουμε. Δηλαδή, πρέπει.
Ποιος?
Ο Πικετή.
Να, έβαλες και Πικετή στην κουβέντα, μάλιστα.
Ο Πικετή λέει ότι κάπου πρέπει να πει ένα όριο. Δηλαδή, λέει, δεν με ενδιαφέρει τι όριο. Θες 10 τρισεκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια. Από τα 10 δισεκατομμύρια δεν μπορεί να κάνει άλλα λεφτά, ρε παιδί μου. Τα λεφτά από εκεί πέρα θα πηγαίνουν στην κοινότητα, στην κοινωνία. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό που ζούμε, Κωνσταντίνε. Είναι άλλο ποταμόν. Και επίσης, αυτός που έστειλα χθες, ο Στάντινγκ, έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω αν το ξέρεις, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα τώρα παγκόσμιο, το οποίο έχει και σε κάποια σημεία του Καναδά και στην Αμερική, σε κάποιες πολιτείες, έχει εφαρμοστεί. Δηλαδή, σταθερό εισόδημα για όλο τον κόσμο. Αλλά σταθερό εισόδημα, εννοώ ένα όριο στο κατώτατο εισόδημα, αλλά όχι κατώτατο εισόδημα όπως είναι στην Ελλάδα. Κατώτατο εισόδημα που να μπορεί ο κόσμος να ζήσει άνετα με όλες τις ανέσεις τις σημερινές. Και λέει το εξής. Εάν ένας άνθρωπος ξέρει ότι έχει ένα σταθερό εισόδημα, θα έχει λιγότερο άγχος. Το λιγότερο άγχος όμως θα φέρει και λιγότερες αρρώσκες. Αυτό είναι το σύστημα υγείας. Και πάει λέγοντας, δηλαδή, αυτό που στο βίντεο που σου έστειλα χθες, αν μπορείς να ξέρεις, συγγνώμη, είναι, τέλος πάντων, φύγαμε από θεματική τώρα, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι θα τελειώσω με κάτι που κάποτε άκουγα ράδιο στον Καναδά πριν καμιά τόσο πενταριά χρόνια και έπαιρνε συνάντευξη στο σύγκριση του κρατικού Καναδί, έπαιρνε συνάντευξη από ένα μουσικό Έλληνα, νομίζω που το λέγανε Χρήστο. Και ήταν ωραία συνέντευξη και σε κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τι είπε, και αυτοί που του έπαιρναν τη συνέντευξη, σε ποια συμβουλία μου, πω, τι λες τώρα, του λέει. Και είπε, Κωνσταντίνε, η καλύτερη φράση που έχω ακούσει στα 65 μου χρόνια. Και της λέει αυτός, ναι, της λέει, like, train, your brain. Αυτό μας δείχνει το Κωνσταντίνε. Train your brain. Αν κατορθώσουμε και κάνουμε train το μυαλό μας, θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Θες να απαντήσεις σε ένα μήνυμα που ήρθε από ακροατή τώρα, επειδή είσαι και εσύ στον αέρα και το θέτεις, επειδή αναφέρθηκες, ας πούμε, στη Μελώνη. Εντάξει. Και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι.
Τι εννοείται όταν λέτε άνοδος της ακροδεξιάς? Η Μελώνη είναι ακροδεξιά? Δεν λειτουργεί η Ιταλία δημοκρατικά και ελεύθερα? Τι έχει, χούντα? Τίποτα δεν έχει αλλάξει ούτε στο μεταναστευτικό? Μήπως, λέει, ο φόβος αυτός είναι στο μυαλό σας και το πρόβλημά σας είναι ότι έχει εξαφανιστεί η ακροαριστερά, όχι ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά?
Τι απαντάω?
Αν θέλεις. Μ' αρέσει να γίνεται και διάλογος μεταξύ.
Ποιος του στέλνει εδώ πέρα?
Το σβήσα τώρα, πρέπει να το ξαναβρω.
Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
Δώσε μου λίγο, πρέπει να μου δώσει λίγο χρόνο.
Γιατί ήθελα να αναφερθώ, να του πω στο φίλο μου με το όνομά του, να του πω το εξής.
Ναι.
Να ψάξει. Κοίταξε, είναι το ψάξιμο είναι το πρόβλημα. Το ψάξιμο. Δεχόμαστε με ανοιχτό το στόμα ότι περνάει μπροστά μας, μπαίνει μέσα. Δεν είναι το ψάξιμο. Να ψάξει λοιπόν μια απλή απάντηση αυτό. Να ψάξει ο φίλος μας με τι συνθήματα και με τι πολιτικά επιχειρήματα πήρε την εξουσία η Μελώνη. Απλό, τίποτα άλλο, απλό. Φταίνει οι μετανάστες, να πλήξουμε τους μετανάστες πρώτα με τα καράβια, αυτό είναι. Τόσο απλά. Αυτή είναι η απάντησή μου. Αυτό είναι ακροδεξιά. Είναι φασισμός, είναι μισανθρωπισμός. Και ο φασισμός και η ακροδεξιά είναι μισανθρωπισμός. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Είναι μισανθρωπισμός αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Εντάξει, Χαραλαμπέ.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Τι?
Ελπίζω να ήμουν συστηματική.
Μια χαρά μέσα στη θεματική, εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κοιτάξτε, θα σας πω το παράδειγμα της Μελώνη με έχει προβληματίσει και εμένα, όπως και με την Λεπέν. Η Λεπέν υπόψη είναι ότι έχει αποκηρύξει τον πατέρα της, θεωρώντας ότι είχε πολύ πιο ακραίες θέσεις. Είναι αρκετά πιο μετριοπαθής σε σχέση με τον πατέρα της. Έτσι, κάτι είναι με βάση τι το συγκρίνουμε. Άλλο να είναι κάποιος μετριοπαθής σε σχέση με κάτι ήπιο, άλλο να είσαι μετριοπαθής σε σχέση με κάτι έντονο. Οι διαφορές που βλέπω αυτή τη στιγμή με το Μεσοπόλεμο που λέει ο... Καταρχάς δεν είμαι σίγουρος. Μεσοπόλεμος είναι μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση. Είχε βγει η ανθρωπότητα από έναν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, παιδιά. Όποια προβλήματα, δυσκολίες και ούτω καθεξής να συζητάμε τώρα δεν μπορούν να συγκριθούν, κατά τη γνώμη μου, με το βγήκα από παγκόσμιο πόλεμο. Κάθε εποχή έχει τα προβλήματά της. Το ανεμολόγιο το ξεκινήσαμε το 2005. Το 2005 λοιπόν που ξεκίνησε το ανεμολόγιο και αρχίσαν ακροατές να βγαίνουν ένα μήνα μετά την έναρξη της εκπομπής, όταν μετατράπηκε σε εκπομπή επικοινωνίας στον αέρα. Πιστέψτε με, και για προβλήματα συζητάγαμε και για δυσκολίες και για τη γενιά των 700 ευρώ και για, πώς να το θέσω τώρα, επιδόματα και συνταξιούχους και ανέργους και. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι το 2007, όταν πλησίαζαν οι γιορτές των Χριστουγέννων, είχα κάνει θεματική για τον υπερκαταναλωτισμό. Και πώς έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια η υπερκατανάλωση και καλύπτουμε τα κενά μας με υλικά αγαθά. Με φαντάζεστε να κάνω θεματική για τον υπερκαταναλωτισμό το 2017. Θεματική για τον υπερκαταναλωτισμό τώρα το 2024 στις γιορτές. Θα μου πετάξετε ντομάτες και θα έχετε δίκιο. Και αυτή η διαφορά υπάρχει μέσα σε μία απόσταση, μην το βλέπετε με το 24, δεν μπορούσα να κάνω θεματική για την υπερκατανάλωση από το 7 στο 11. Μέσα σε 4 χρόνια. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για διαφορές δεκαετιών, που μπορεί οι δεκαετίες να πλησιάζουν και αιώνα. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Σε κάθε εποχή μπορεί να μιλάμε για προβλήματα, αλλά άλλου είδους προβλήματα συζητάγαμε το 2005 που ξεκίνησε το ανεμολόγιο και άλλου είδους συζητάγαμε 6 χρόνια μετά το 2011. Ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι τα προβλήματα που κουβεντιάζαμε το 5, το 6, το 7 ήταν πολύ πιο ήπια. Το δεύτερο που σκέφτομαι είναι το εξής. Ο Μουσολίνη, ο Χίτλερ μπόρεσαν εκείνες τις εποχές να ανατρέψουν την κυρίαρχη κατάσταση και να πάρουν αυτή την εξουσία. Και ανατρέποντας και παίρνοντας με τον τρόπο που πήρανε την εξουσία, δεν χρειάστηκε να, πώς να το θέσω τώρα, να μπουν σε ένα πιο περιορισμένο πλαίσιο. Αν και υπήρχαν και διαφωνίες εντός του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος που θεωρούσαν κάποιοι ότι είχε χάσει τον πιο επαναστατικό του χαρακτήρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Τι θέλω να πω. Η Μελώνη όταν ανεβαίνει δεν ανατρέπει την υπάρχουσα κατάσταση. Οπότε ακριβώς επειδή ο ακροδεξιός λόγος βασίζεται σε αυτόν τον λαϊκισμό ότι σου πλασάρω με έναν πολύ εύκολο τρόπο ότι θα λύσω πολύ σύνθετα προβλήματα. Και είτε αυτό το κάνω εν γνώση μου, ξέρω δηλαδή ότι δεν υπάρχει περίπτωση τόσο σύνθετα προβλήματα να λυθούν τόσο απλά. Στην τελική, αν ήταν τόσο εύκολο να λυθούν σύνθετα προβλήματα, θα τα είχαν λύσει άλλοι πριν από μένα. Ή το κάνω εν αγνία μου. Όντως, μπορεί να πιστεύω ότι έτσι με έναν απλό τρόπο λύνονται τα πράγματα και ξαφνικά βρίσκομαι μπροστά στην πραγματικότητα και διαπιστώνω ότι εδώ είναι πολύ πιο σοβαρή η κατάσταση. Αυτό νομίζω ότι ήθελε και ο ακροατής ίσως το μήνυμά του να πει, ότι όσο και να στρέφεται σε κάποια κόμματα ακροδεξιά ο κόσμο, ένα μέρος του κόσμου, υπάρχει μια γερή βάση στο πώς λειτουργεί η κοινοβουλευτική πραγματικότητα και δεν θα μπορέσει ακόμα και να πάρει την εξουσία ένα τέτοιο κόμμα. Ίσα ίσα όχι μόνο δεν θα κάνει αυτά που λέει και φοβίζουν πολύ κόσμο και το καταλαβαίνω, αλλά θα αναγκαστεί να μαζέψει πάρα πολλά από τα όσα έχει πει για να μπορέσει να προσαρμοστεί και ίσα ίσα όχι μόνο δεν θα είναι επικίνδυνο, αλλά θα εκτεθεί κιόλας. Θα διαπιστώσουν και αυτοί που το ψήφισαν ότι όχι μόνο τους έλεγε ψέματα όπως οι υπόλοιποι, χειρότερα ψέματα. Σκέψεις τις οποίες μοιραζόμαστε στο πλαίσιο και αυτής της απόψινής μας θεματικής. Ο Επιμενίδης, αν μπορούσα να τους βάλω τους ακροατές με τις παράξενες θέσεις για την άνοδο των κομμάτων με φασιστοναζιστικές τάσεις στην Ευρώπη να κάνουν τεστ DNA, είμαι σίγουρος ότι θα έβλεπαν τα αποτελέσματα και θα είχαν εντελώς άλλες θέσεις. Ειδικά ο κύριος Γιάννης από το Χαϊδάρι. Εγώ νόμιζα ότι είμαι απόγονος του Περικλή και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ντρέπομαι να σου πω το ποσοστό άλλων λαών που έχει το δεοξυριβονουκλεϊκό μου οξύ. Πήγες και έχεις κάνει τεστ. Ενδιαφέρον. Ο αλχημιστής, ακούγοντάς τον, καταλαβαίνεις αυτό που είπε ο Μίκης για αριστερό φασισμό, αλλά την ώρα που ήρθε, μα ποιος ήτανε, για τον Πλαταμόνιο το λέει. Η κυρία Πηγή που γράφει, καλησπέρα κύριε Λαβίθη, όλα καλά. Ο Βασίλης από Πλαταμόνα βγαίνει στο σταθμό Μετρόπολης Θεσσαλονίκη, τους μιλάει για Ολυμπιακό. Το τι κράξιμο τρώει δεν φαντάζεστε και εγώ τον φωνάζω. Δεν το ήξερα. Είμαι σίγουρος ότι το κάνει επίτηδες, κυρία Πηγή. Είμαι σίγουρος ότι θα παίρνει και κάποιον άλλο κόσμο και τους λέει συντονιστείτε, σε λίγο βγαίνω Μετρόπολης. Θα τους τρελάνω τους παλτζίδες. Λοιπόν, ο Βασίλης γράφει μήπως ο ρατσισμός, η τροφή της ακροδεξιάς έχει βάση την ένδυα του πληθυσμού και το χάσμα των κοινωνικών τάξεων. Εδώ όμως, οπότε βάζετε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το άνοιγμα της ψαλίδας των ανισοτήτων, είναι αυτό που έχουν πει κάποιοι άλλοι ακροατές πάρα πολύ εύστοχα. Γιατί λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους από την οικονομική ανισότητα δεν τους κερδίζει αριστερά? Και θέλετε να σας πω κάτι. Αυτό ήταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πολύ περισσότερο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι που διαπίστωσαν πάρα πολλοί θεωρητικοί, καθηγητές, στοχαστές, φιλόσοφοι ως κενά του μαρξισμού. Διότι σύμφωνα με τον μαρξισμό, εάν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις, γιατί ο μαρξισμός θεωρεί για τον εαυτό του ότι δεν είναι απλώς μια ιδεολογία, ότι είναι μια επιστημονική μέθοδος. Δηλαδή, σαν να βάζεις μέσα σε ένα σωληνάκι εργαστηρίου δύο υλικά. Θα σου βγάλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ό,τι και να κάνεις. Έτσι λειτουργεί η χημεία. Δεν μπορεί να σου βγάλει κάτι διαφορετικό. Θεωρούσε λοιπόν ότι εφόσον υπάρχουν αυτά και αυτά τα συστατικά, θα προκύψει αυτό και αυτό το αποτέλεσμα. Και ξαφνικά διαπίστωσαν άνθρωποι, και με τον Πρώτο αλλά κυρίως με τον Δεύτερο πόλεμο, με Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ενώ υπήρχαν αυτά τα συστατικά, τα αποτελέσματα ήταν τελείως διαφορετικά. Και κάπου εκεί διαχωρίστηκε και είχαμε τους λεγόμενους νεομαρξιστές και σχολές της Φραγκφούρτης και ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων διαφοροποιήθηκαν, αυτοχαρακτηρίζονται αριστεροί, διατηρούν στοιχεία του μαρξισμού, έχουν ως στάδιο τον κομμουνισμό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε, πώς να σας το πω, η μεγάλη κόντρα κουκουέ εξωτερικού-εσωτερικού. Κάπως αντίστοιχα, γι' αυτό και αν δείτε, ο χώρος της αριστεράς δεν εκπροσωπείται από ένα και μόνο κόμμα στην Ελλάδα, και αν πάτε και εξωκοινοβουλευτικά. Οπότε το συγκεκριμένο, καλώς το θέτετε λοιπόν κύριε Βασίλη για το χάσμα των κοινωνικών τάξεων, απλώς βρίσκω ενδιαφέρουσα την παρατήρηση που έχουν κάνει ακροατές, μήπως η ακροδεξιά κερδίζει κόσμο διότι δεν μπορεί να τον κερδίσει η αριστερά. Ο Αλέξανδρος θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα που θα φέρει στην επιφάνεια τον ελληνισμό να ξεθάψουμε την ιστορία μας. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Παρακολουθώντας, λέει ο Θάνος, το ερώτημά σου για τη Μελώνη, να σου πω τη γνώμη μου. Πάντα το αρπακτικό ελέγχει και αναλύει αν μπορεί να καταβάλει το θύραμά του. Αν όχι, το παρακολουθεί, περιμένει τη στιγμή να δράσει. Αυτή είναι η συνήθις πρακτική όσων εκλέγονται δημοκρατικά, ενώ πρεσβεύουν μια άλλη ιδεολογική βάση. Όπως, ας πούμε, γράφει η Μελώνη. Καταλαβαίνω. Και ο Γιώργος Κωνσταντίνε, τέτοιο ακροατήριο και τέτοιες ανοησίες πρώτη φορά ακούω στην εκπομπή σου. Έχουν μπερδέψει ακροδεξιά, φασισμό, ναζισμό. Έχουν ξεχάσει ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει γεμίσει λάθρο μετανάστες και αυτοί που αγαπούν την χώρα τους ή τις χώρες τους σε λίγο θα δικούν την Ευρώπη. Οι μουσουλμάνοι δεν το αντέχουν και δεν το θέλουν. Τελικά το ακροατήριό σου σήμερα είναι όλοι αριστεροί και δεν τους νοιάζει καθόλου για τη χώρα τους. Γιώργο, διαβάζοντας στην αρχή, λέω γιατί θεωρεί ανόητους το ακροατήριο, μάλλον τέτοιο ακροατήριο και τέτοιες ανοησίες πρώτη φορά ακούει, ενώ έχουν ακουστεί πολύ ωραία πράγματα στην εκπομπή. Λέω, τι έπαθε ο Γιώργος, γιατί. Αλλά μετά διαβάζοντας το σκεπτικό σου, καταλαβαίνω γιατί από την πλευρά σου τα όσα έχουν ακουστεί τα θεωρείς ανοησίες. Άρα θεωρείς ότι η ακροδεξιά ανεβαίνει επειδή υπάρχει... Έχουμε γεμίσει λαθρομετανάστες μουσουλμάνους που σε λίγο θα δικούν οι μουσουλμάνοι την Ευρώπη. Οπότε με αυτήν την λογική, Γιώργο, δεν θα πρέπει να σε ανησυχεί. Άρα υποστηρίζεις την άνοδο της ακροδεξιάς. Άρα για καλό γίνονται όσα γίνονται. Δηλαδή την ιδεολογία που υποστηρίζεις τροφοδοτεί όλο αυτό. Ξέρω, φαίνεται λίγο αντιφατικό, λίγο ξύμορο, αλλά πολλές φορές λειτουργεί το ένα για το άλλο. Και ο Γιάννης από τα Πετράλωνα, οι εποχές φτιάχνουν τους ηγέτες τους και με τη σειρά τους αυτοί επηρεάζουν την εποχή τους. Η βάση του φασισμού, του ναζισμού είναι ο οικονομικός εθνικισμός. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης του χρηματιστηριακού κεφαλαίου πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για να έχουμε κάτι ανάλογο. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, υπάρχει αρκετή διαφορά. Κύριε Γιάννη μου, τα μηνύματα που μου στέλνετε δεν είναι μηνύματα και έχετε βγει και στον αέρα. Είναι δεύτερες τοποθετήσεις. Το καταλαβαίνω ότι νιώθετε την ανάγκη να απαντήσετε. Αλλά όταν κάποιος αναφερθεί σε εσάς, μπορείτε να βγείτε και εσείς στον αέρα. Θα κλείσω αυτή την ενότητα ανάγνωσης μηνυμάτων για να πάμε σε τραγούδι. Βλέπω ότι περιμένει και ο Δημήτρης από το Περιστέρι σε λιγάκι να πάρει το λόγο. Με μια αναφορά στον Τωμά Πικετή, με βάση την αναφορά που έκανε ο Χαράλαμπος από το Βανκούβερ, Γάλλος οικονομολόγος, νέος, θεωρείται από τους πιο σπουδαίους οικονομολόγους αυτήν τη σημερινή εποχή. Το βιβλίο του, το κεφάλαιο τον 21ο αιώνα, θεωρείται από τα πιο σημαντικά βιβλία που έχουν γραφτεί για την οικονομία. Ουσιαστικά έχει αναλύσει στο βιβλίο του στατιστικά δεδομένα που φωτίζουν, όπως διαβάζω, τη δυναμική της κατανομής των εισοδημάτων και των περιουσιών από τον 18ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας και καταδεικνύει ότι η αύξηση των ανισοτήτων στη Δύση οφείλεται στο γεγονός ότι ο πλούτος, το κεφάλαιο, συσσωρεύεται πιο γρήγορα σε λίγους και αποδίδει περισσότερο σε σχέση με το πώς συσσωρεύονται και αποδίδουν τα εισοδήματα που προέρχονται από την εργασία. Εφόσον το ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου είναι σταθερά ψηλότερο από τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, η οικονομία ανεβαίνει 3% αλλά το ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου είναι 5%, 6% και ούτω καθεξής. Αναπόφευκτα η κληρονομιά, δηλαδή ο πλούτος που προέρχεται από το παρελθόν, υπερισχύει, λέει ο Πικετή, των περιουσιών που δημιουργούνται από το παρόν. Αν σας ενδιαφέρουν τα ζητήματα της οικονομίας, αν ασχολείστε πιθανότατα να το έχετε ήδη διαβάσει, το κεφάλαιο τον 21ο αιώνα του Τωμά Πικετή. Αν όχι, αν σας ενδιαφέρουν ένα αλλά δεν έχει τύχει, να το διαβάσετε ή να το ακούσετε, ίσως με αφορμή την σημερινή εκπομπή να το επιχειρήσετε. Θυμήθηκα τώρα που στο πλαίσιο των αλλαγών εκείνη την περίοδο με διαφωτισμό και μετά 18ο αιώνα, 19ο, υπήρχε και η λογική κατάργησης της κληρονομιάς. Να καταργηθεί η κληρονομιά. γιατί δημιουργεί αυτές τις ανισότητες. Το οποίο αυτομάτως με οδηγεί στο γνωστό έτσι ανέκδοτο σοσιαλισμό στην Ελλάδα, σε χώρα που υπάρχει 80% ιδιοκτησία, ιδιοκατοίκηση. Δεν ξέρω πόσοι που ασπάζεστε τον μαρξισμό είστε σίγουροι, τέλος πάντων, και τόσο. Και το λέω για, δεν το λέω αρνητικά ή επικριτικά. Το λέω, πώς λέμε, ο άλλος λέει ότι είναι θρήσκος, αλλά δεν τηρεί τίποτα από όσα... Πρέπει να πω μαρξισμό. Τέλος πάντων, κατάργηση κληρονομιάς, κατάργηση ιδιοκτησίας. Θα μου πείτε, είναι σε άλλη θεματική. Πάμε στο τραγούδι. Και μετά θα τα πούμε και με τον Δημήτρη.